Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur.
Uno monato passis post la morto de Max Frisch, quio estis uno e la du plei conatae svissae verkistoi. Mi memorigas che en la lasta tago de la pasinta iaro mi parolis pri Friedrich Dürrenmatt, quio mortis quelcain tagoin antau sia septec iara nascit tago, quie solenadon oni cie preparis. Esta stranga sorto au coincidenzo, quiel oni diras, che la samrangulo de Dürrenmatt ancau mortis mallonge antau dec jara, exacte, octec jara nascic tago. Tio estus la dec quina de maio, cae oni antau vidis solenadon, tamen, dimante che Frisch eble ne gis vivos tion daton, char onis sis prilia malsano. Alla du dios curoi, Frisch cae Dürrenmatt. Estis comune che ili conqueris la teatroin en la tuta mondo, cae famicis che neniu alia svissa autoro. Comune ancao estas che nec uno nec la alia ricevis la Nobelpremion, quancam cie oni attentis tion. Germana radiostazio diris en sia necrologo che tio ne estas mancanta honorigo de la verkistoi, sed mal honorigo de la Nobelcomitato. Dürrenmatt estis Bernano, Frisch Zürichano. Kai iliai caracteroi estis tre malsamai. Frisch comenzi studi germanan literaturon en la Universitato de Zürich, sed li ne finis gin, kai anstataue studis architekturon, diplomicis, kai laboris quelcain jaron kiel architekto, sam tempe li comenzis verki. In la jaro 1945, dociam li estis 34 jara, la Teatro de Zürich ludigis lian unuan teatrajon, al quiu unu jaron poste jam sequis dua. Oni rapide ecconis che nova talento aperis sur la literatura firmamento. Ancao liai prosae vercajoi estis favore acceptitae tiel che Frisch povis cessigi sian laboron kiel architecto, cae vivi per sia plumo. En tutte li verkis dec teatrajoin, plurain romanoin, cae aliaen prosajoin. Li esis diligenta verkisto. Liai tri plei successai teatrajoi estas Don Juano cae la Geometrio, La simplulo cae la bruligistoi, cae Andorra. Al Don Juano mi revenos poste la alia nomita teatrajo, La simplulo cae la bruligistoi, havas malfacile traduceblan titolon, germane Biedermann und die Brandstifter. Biedermann estas honesta burgio, sed ne tre sagazza, Brandstifter estas homoi, quiui crime occasigas incendion. La teatrajo nun montras que il signoro Biedermann, quiui mi nomas Simplulo, permessas alla incendistoi che ili portas dunoin cun benzino cae oleo en lian domon, char li ne ec conas quion ili intensas, nome bruligi gin. La teatrajo estas persiflajo, dio estas analogio celanta populoin, quiui toleris la aperon cae vencon de la fascismo, char ili ne ecconis quion gi vere signifas, cae credas falsain assertoin. La tria, jus nomita teatrajo Andorra, turnas sin contra la antisemitismon au racismon generale. La temo estas la inclino de la homoi persisti ce siae antaujugioi contra siae cun homoi, obstine refusante ec coni ties veran caracteron. Per tio ni jam proximigas al temo quio occupis nian autoron Max Frisch ciam de nove. Quio au quia estas identezzo? Li dedicis al tio problemo romanon, quies titolo estas Stiller. Gi temas pri viro quio reveninte el longiara restado en exterlando, revenas cae pretendas che li estas iu alia ol li estas. Similan temon Frisch tractis en du aliai romanoi. En Gantenbein la chef rolulo pretendas che li estas blinda por tiel observi la sintenon de la aliai homoi. En Blu Barbulo li ancora pli el cerpas la temon. Blu Barbulo basicias sur la classica legendo de la cavaliro quio mortigis sep edzinoin. La Blu Barbulo de Frisch ancau edzigis sep foie, sed li mortigis nenion. Sed nun la procuratoro accusas lin che li mortigis uno antauan edzinon. Fine la tribunalo absolvas lin pro manco de pruvoi. Se nun li vivas cun disigita identezzo, li scias che aliai consideras lin kiel crimulon, do li possedas du identezoin, la veran kai la suppositan. Dio farigas obsedo, de kiu li nur liberigas, kiam la vera murdisto estas trovita. Crom la problemo de identezzo estas aliae tutte personae demandoi cui occupas la autoron. Li ne estas filosofo, sed psicologo. Cae li ree cae ree tuscias la demandoin de malionigio, morto, cae principe amo. Li anca malcasce, ec maldiscrete, sen vualigas siain personaen relatoin. Virinoi ciam fascinis lin, sed liai relatoi cun ili estis malfacilai. Ciam li estis ancora architecto, li exigis, sed post deco de iaroi la etezzo rompigis, li divorcis. Longan tempon li havis relatoin cun la fama austra poetino Ingeborg Bachmann. Pri tiui relatoi li racontas en sia libro Montauk, quio aperis 1975. Tie la cef temo estas lia relato cun iuna usonanino, cun quio li passigis semain finon sur Long Island. Ancau in alia, multe pli frue aperinta romano Homo Faber, li basicias sur persona travivajo con germana juda studentino el sia propra universitata tempo. Lia don Juano reusis la conatan legendon pri don Juano, don Juan au don Juan, se tiu don Juano lazigas pro siai daurai amorai aventuroi, quio estas ciam non momentai, cae li sercias rifugion ce la eternae legioi de la geometrio. Malgrau tiu superregado de la personae problemoi, Max Frisch anca ludis rolon en la publica vivo. Li forte criticis multain fenomenoin en sia patrujo, ciuin li rigardis el mal dextruma star puncto. Li ne nur ricoltis simpation per tiu sinteno, sed lia genietzo, ciel verkisto, estas generale reconata, cae tio giuste nun, occase de lia morto, en ciui manieroi manifestigis.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.